Ons is hier vanuit verskillende gemeentes by mekaar waaroor ons baie dankbaar is. Ons moet maar bietjie spoed aansit want ons kan baie baie lank praat en ons wil dit eindelijk bevatlik maak. So ek wil vir ons onmiddellik begin met skriflesing uit Psalm 133. 'N bedevaartslied van Dawid. Kyk hoe goed en hoe lieflik is dit dat broers ook saam woon. Dis soos die kosbare olie op die hoof wat afloop op die baard van Aaron, wat afloop op die soem van sy klere. Dit is soos die dou van Hermon, wat neerdal op die berge van Sion, van daar gebied die Here die seën, die lewe tot in ewigheid. Synode beteken letterlik saam, syn, ode, op die pad. En saam op die pad is wat ook hier in Psalm 133 besing word. Hoe goed is dit, dat broers saam woon. As kerke soek ons mekaar op, ons leef in verband met mekaar, allemaal saam met die Here, en in synode beleef ons een baie sterk vorm van kerkverband. Is nie die enigste vorm van kerkverband nie, maar toch in synode ontmoet kerke mekaar, om saam te luister na die wil van die Here, en dan te doen wat goed is in sy oë, tot eer van God, maar ook tot opbou van die kerke. En in daardie gees sal ons ook vanavond vir u graag terugvoer gee, oor die synode wat hier vroeg januarie gesit het. Kom ons bid vir die seën van die Here. Onse Vader in die hemele, ons dank u, dat ons vanavond van oral oor u by mekaar mag wees. Dank u dat u u kerk in stand hou, en dat u u kerke saamvoeg in die bloed van die Here Jesus Christus. En ons bid, Vader, dat u ons kerke in genade wil aansien, ook die kerke met wie ons in verband saam lewe, sodat ons allemaal saam gehoorsaam sal wees aan u, die Allerhoogste, die koning van die kerk. Hou u hand van beskerming oor ons uitgestrek en laat die terugvoer van vanaand vir ons allemaal ophelderend wees, sodat ons daarmee kan verder werk. Ons bid het uit genade om Christus wil. Amen. Broeders en susters, weer eens baie welkom in die almal. Ons is bly, ons het hier die geleentheid, soos wat ons het elke keer maar probeer doen na sy nodig. Ons gaan die aand verdeel in verskillende dele, daar gaan verskeie broeders wees wat vir ons gaan terugvoer gee. Ek wil net vir u kortliks een klein stukkie agtergrond gee oor die synode. Is ongeveer 230 afgevaardigdes en 20 buitenlanders wat die synode bygewoon het. So dit is een ontsaglike groot vergadering. Ek skat is omtrent soveel mense so wat ons vanavond hier in die kerk by mekaar is, wat dan in 'n vergadering sit. Om dit te lei is nie altyd so makkelijk nie. As elkeen van hulle een minuut wil praat, is ons 250 minuut kwyt oor een saak, so dit is nie so eenvoudig nie. Daar was buitenlanders vanaf Australië, Nieu-Zeeland, die VSA, Kanada, Nederland en 'n hele klompie Afrika-lande. Dit was die mees aangrypende om die broeders uit die Afrika-lande hier te sien. Ook weer ons die afgevaardigde predikant uit die syde van Sudan, 'n kerk wat eindelijk in 'n konsentrasiekamp lewe, 'n vlugtelingkamp, omdat hulle gewoon nie die ruimte het om vry uit Christene te wees soos wat ons het nie. Dit was aangrypend om die band met daardie broeders te beleef. By die synode was daar 174 sake op die sakelys, waaronder 148 rapporte, dit is werk wat gedoen is die afgelope termyn, daar was ook 12 beswaarskrifte, daar was 14 beskrywingspunte, dis voorstelle wat gemaak word oor 'n sekere saak, en ook een appel. Nou ons het vir 6 vol dae gewerk, en toe nog 2 halwe dae, wat saam nog 'n 7de dag maak, ongeveer 10 ure per dag. Die van u wat op kerkrade dien sal weet hoe dit voel. As mens 2 ure kerkraad gehad het, voel dit al asof 'n mens nou 'n bietjie kan huis toe gaan. As mens 3 ure in die kerkraad was, moet jy beslis huis toe gaan. Nou, hierdie hou se 10 ure aan op 'n dag. Van 8 uur tot 9 uur die aand, 8 uur die oggend, en daarna word daar nog kommissiewerk gedoen, so dit is 'n baie intense vergadering, en dit sal die broeders ook kan beaam wat dit bygewoon het. Die koste daaraan verbonde is enorm, dit laat mens eindelijk skrik. Daar word gepraat van 2,4 miljoen rand, wat soos die nodig kost om al die afgevaardigdes by mekaar te kry, en uit die aard van die saak plaas dit ook weer 'n las op die kerke in termen van ramings. Dit was 'n punt op die agenda, die plan vorentoe is dat die synodes meer vaartbelyn wil maak, dat daar minder saak op die synode tafel moet wees, dat ons dinge kan elektronies afhandel wat afgehandel kan word, en dat deputate meer sake kan afhandel, en dat ons nie nodig het om teen so hoë koste by mekaar te kom nie. Nou dit kortliks is die agtergrond. Ek gaan net nou vir broeder Willem, ouderling Willem Pretorius, geleentheid gee om sy indrukke van die synode te gee. En dit sal ons eerste gesprek of deel van die gesprek wees. Ons gaan die gesprekke so hanteer, broeders en susters, dat ons slegs die hooflyne van die belangrikste sake vir u deurgee. U kan verstaan, ons kan nie oor al 174 sake praat nie. Dit is onmoontlik. Dus ons gaan die hooflyne deurgee. Kerkrade kan self besluit watter detail hulle verder wil bestudeer. Ons gaan nie terugvoer gee oor klomp administratiewe sake nie. En wat ook belangrik is, ons gaan nie as broeders wat het bygewoon het 'n waardeoordeel vel oor die synode besluite nie. Elke gemeente moet self oordeel hoe die besluit hulle raak en wat hulle daarmee verder gaan doen. Dus hierdie is 'n inligtingssessie, ons gaan het so indeel dat elke broeder so ongeveer 7 minute kans kry, behalwe Willem, jy het so 3 minute onvoorbereide toespraak, om sy indrukke te gee. Elkeen so 7 minute met so 3 minute vraagtyd en dan gaan ons oor na die volgende deel van die gesprek. Willem, ons stel jou graag in die woord. Willem was 'n eerste keer afgevaardigde by die synode. Hy is swaksiende en hy het die synode bygewoon op 'n baie wonderbaarlike manier. En ons is bly dat jy ook jou indrukke kan kom deel, Willem.
Dankie, Dr. Meyer, broeders en susters. Ek is gevra om baie kortliks my indrukke, algehele indrukke oor die synode met u te deel. Soos wat Dominee Gerard sê, daar kan baie oor gesê word, maar ek het net 7 minute, so ek gaan net enkele punte uitlig. 3 minute, excuse. Ek wil 'n kans vat. Ek moet in die eerste plek sê dat vir my as 'n eerste keer bywoner was dit regtig 'n geweldige groot leerskool in vele opsigte. Om byvoorbeeld te sien wat het is om kerkfamilie te wees en hoe sake wat ons kerkverband stig en in stand hou op so 'n meerdere vergadering tot eer van die Here hanteer word. En soos wat Dominee Gerard gesê het, dit was aangrypend om ons geloofseenheid met gereformeerde kerke reg oor die wêreld by die synode te beleef en te hoor hoe afgevaardigdes van gereformeerde kerke in ander lande hulle in hulle boodskappe, hulle groete boodskap kom getuig van die koninkrykswerk wat in hulle lande gedoen word. En hy het ook verwys na die afgevaardigde uit Suid-Sudan, wat daar in sy groete boodskap vir ons vertel het, onder wat 'n geweldige, moeilike en gevaarlike omstandighede daar in Suid-Sudan die woord steeds verkondig en uitgedra word en dat het groei. En met sy pleidooi om hulpverlening, het hy nie gevra vir finansiële bystand nie, maar hy vra daar vir ons, stuur asseblief vir ons 2 sendelinge. In ander woorde, die woordverkondiging staan voorop, dit is die hoofsaak, en het was aangrypend om dit te kon beleef, hoe daar uit verskillende werelddele getuienis gebring word oor die koninkrykswerk wat gelever word. Dit was ook baie indrukwekkend om te sien hoe die synode soos 'n goed geoliede masjien werk. Dit is asof elkeen precies weet wat van hom of haar verwag word om te doen. En hier verwys ek nou meer na administratiewe reëlings, die voorbereiding van dokumente, versorging van dokumente, die hulp wat die kosters daar lewer, die skribaat, die orde, kommissie wat moet organiseer en herorganiseer om te sorg dat daar elke dag 'n program op die tafel is om te volg en af te handel. Dit was werklik baie indrukwekkend. En dit is alles net moontlik gewees deur die werking van die Heilige Gees. Die gesprekvoering wat daar plaasgevind het, het ook in met sorg en in goeie broederlike gees plaasgevind. Oor sake wat op die agenda van die synode gedien het. Met tye het het gevoel dat die besprekings te lang duur, dat daar te veel bespreking gevoer word oor sake. Maar dan soos wat elke afgevaardigde sy inset lewer, kom jy agter waarom dit nodig is om so breedvoerig op elke saak in te gaan. want dan kom daar insigte ook uit, waaruit een mens so baie leer, en waarin jy dan nie net groei in kennis nie, maar wat jy ook in geloof groei. Jy beleef daai geloofsgroei ook dan in daardie besprekings wat gevoer is. Ja, daar was ook meningsverskille. Dit sal altyd so wees. Maar ook die meningsverskille is op 'n baie insigryke en 'n ordelike wyse hanteer onder leiding van die Gees. Ja, die Heilige Gees was daar aan die werk, broeders en susters, en dit was baie duidelik sigbaar in die rapporte wat ons gekry het, die werk van die kommissies wat hulle gedoen het om te sien die deeglikheid en die sorgvuldigheid waarmee hulle werk gedoen het en hulle rapporte voorberei het. Dit was vir my geweldig merkwaardig om te sien dat 'n kommissie binne 'n baie klein tydperk 'n rapport van 20 bladsye sorgvuldig en deeglik voorberei het en dat laat dien het op die sinode. En dit alleen is moontlik deur die werk van die Heilige Gees wat gesorg het dat die saak van die Here in waarheid gedien is. As ek kortliks kan verwys na 'n paar moeites wat ek ondervind het en geïdentifiseer het, dan dink ek dat die stukke wat voor die tyd beskikbaar gestel is aan afgevaardigdes om te bestudeer, die tyd wat een mens het om dit te doen is werklik baie kort. En ek sou graag wou sien as dit moontlik is dat 'n synode miskien bietjie later in die jaar plaasvind, dat daar sorgvuldig voorstudie gedoen kan word ten opsigte van die stukke wat uitgedeel is. So ook op die synode self, die tyd wat daar is om voorstudie te doen vir stukke wat nou deur kommissies uitgebring is, die tyd is 'n bietjie beperk, maar aan die ander kant, ek dink my leesspoed het ook dalk tot die probleem bygedra. 'N ander probleem of 'n moeite is ten opsigte van, daar was 'n paar keer, of nee, laat ek eers begin by die rapporte, daar's 'n paar rapporte en sake wat op die synode hanteer word, wat ek voel dat het miskien op 'n ander wyse hanteer kan word, om die synode te verkort, Dominee Gerard het ook daarna verwys, dat het miskien eerder op elektroniese konferensievoering gedoen kan word. Die woord wat daar gebruik is, was telematiese hantering. Een nieuwe woord wat ek daar geleer het, ons het heel wat nieuwe woorde geleer, ook in Engels. Dit was nogal een bietjie van een gesprokene gestoei met die Engels daar op 'n tyd keer. En die voorsitter het, hy wou en ek gepraat het van announcements, maar hy het telkens gepraat van annunciations. So dit is ook een nieuwe woord wat ek daar geleer het. Maar ja, daar is bijvoorbeeld die rapporte van deputate oor ekumeniesiteit, wat hulle rapport lever oor hulle werksaamhede. Hulle het hierdie kerkverband genader, en die kerkverband sukkel hulle om die hande te kry, waarvan die synode eintlik net kennis neem en dan vra hulle 'n mandaat om hulle werksaamhede voor te sit. So iets voel ek kan op 'n ander manier hanteer word, as ook rapporte oor kerklike tydskrifte en dies meer. Maar daar is nou deputate wat aan die aangeleentheid aandag gaan gee om te kyk of die synode struktuur so aangepas kan word dat het nie oor 2 weke hoef te strek nie, maar oor 'n korter tydperk, sodat wanneer die afgevaardigdes by mekaar kom, dit werklik net oor ander fundamentele wesenlike sake gaan. In die laaste plek wil ek net meld 'n moeite wat ek ondervind het daar, en miskien kan een van die volgende sprekers my reg help in die verband, want ek verstaan dit dalk net nie reg nie. Daar is op 'n paar keer verwys daarna dat 'n meerdere vergadering kan nie vir 'n mindere vergadering voorskryf wat om te doen nie. Nou, dit bring by my bietjie van 'n kwelling, dat 'n plaaslike kerk byvoorbeeld dan kan besluit om hulle nie te rig volgens 'n besluit van 'n synode nie. Maar soos ek sê, dit is dalk iets wat ek net nie reg verstaan nie, en een van die volgende sprekers kan my net daarop dan regwys. Maar dankie Dr. Gerard, dit is dan van my kant af. Die algehele indrukke wat ek gehad het, broeders en susters, is dat het 'n baie sinvolle en 'n vrugtevolle synode was, waar die saak van die Here in waarheid gedien is. Baie dankie.
Ek sien hier is 'n vleermuis wat hier rondvlieg. Ons wens ons kon hom 'n mossie noem, maar hy is 'n vleermuis. Gelukkig is hy is 'n bywoner hier, so hy is gewoond aan ons hierso, so jy moet nie bekommerd wees dat hy kan afkom grond en hy vir u verder gaan pla nie. So nie, hy moet nes maak op jou kop nie, broer. Goed, broeders en susters, die sake wat ons nou volgende gaan aanraak, gaan hoeka oor die taal, en ons het vir broeder Peter gevra, hy was ook 'n afgevaardigde van Tosiesdal ouderling, en hy gaan vir ons gou 'n bietjie vertel oor die kommunikasiesaak.
Chairperson, with your permission, may I address this meeting in Afrikaans? That's not an annunciation. Ja, dat is so lichtelijk, maar dat is wat baie keer tijdens die synode opgekom het. En waar ek gaan terugvoer gee kortliks, is eindelijk net oor die taal. Het meer gegaan oor die communicatiebeleid, maar oor die taal dan specifiek. Nou, ek was ook die eerste keer by die synode, en dit wat broeder Willem nou hier genoem het, kan ek regtig net onderstreep. En ek dink ek was vir die week na die tyd nog moeg, en moes nog herstel van die hele synode opset. Maar is baie insiggewend, baie interessant. Wat die meerdere vergaderings betref, ek dink daai sal ek oorlaat na my broer wat meer kerkregtelik ingelig is as ek. Net oor die taalkwestie betref, as ek het reg het, het die oorsprong rondom die taal, dit is nou die taal wat by die synode gebruik word, as amptelike voertaal, waaraan gesprek gevoer word, waaraan terugvoer gegee word, waaraan gerapporteer word, ensovoort. Die debat daar rondom kom, as ek reg is, vanuit die synode 2016, en daar is toe deputate vir die bevordering van eenheid en meerdere vergaderings, moes toe nou by die synode van hierdie jaar terugvoer gee, studie gaan doen en terugvoer gaan gee, oor wat er beleid nou eindelijk die beste gaan wees, en vir die synode om te gebruik. Nou ja, as het klomp aanbevelings gemaakt, ek gaan nie hier alles gaan nie, want ons moet het kort hou. Die klem van die aanbevelings was, dat daar moet eenheid wees. Ons kom toch saam as kerke, en ons kom uit verskillende tale, uit verskillende volke, kom ons as kerk ook saam. En ons eenheid lê in die skrif. So, ons praat eintlik een taal, en is die taal van die woord. Maar ook in die eenheid, is ook verskeidenheid wat die Here gegee het, ook verskeidenheid in tale, waarin sy naam aanbid word. Nou, die aanbeveling wat die deputate gemaak het, was dat die voertaal van die synode Engels sou wees. Nou hierdie verslag is toe voorgehou en daar is toe nou spreekbeurt gegee aan al die afgevaardiges, as ek reg is, een van hierdie punte was nogal baie spreekbeurte aangevra op hierdie spesifieke punt rondom die taal, want dit was in die begin van die synode. En ek dink, wat het nie baie makkeliker gemaakt het nie, is dat daar ook al toe in die pers al sekere verklarings gemaakt is, of sekere berigte al geskryf is, juist oor die taal. En dat het tydens die gesprek, of die spreekbeurt wat aangevra is, kon ons het baie mooi by die sprekers ook hoor, dat die taalkwestie het baie emosies opgewek. So, van die sprekers was regtig waar baie emotioneel. En mens kan het verstaan, mense is lief hulle taal. Maar ons moet ook aan die praktyk dink. Daar is toe nou, nadat dit nou breedvoerig in die groot vergadering bespreek is, daar het toe nou een kommissie aangewys om te kyk hoe ons hierdie, noem het maar, Babelse verwarring kan oplos. En die kommissiese mandaat was dus om een communicatiebeleid op te stel. Die commissie in communicatie het ons gekyk na spreek, na die woord wat gespreek word, na die hoor en na die skryf. Nou, dit is baie belangrik. By synode word daar gepraat oor diep sake. En as jy wil deelneem aan die gesprekke, dan praat ons van hartsake. En as het oor die Bybel gaan en interpretering daarvan, om jouself werklik goed te kan uitdruk, is het baie belangrik dat jy dit in jou eie, kan jy die beste in jou eie moedertaal doen, met die taal waarmee jy groot geword het. En die aanbeveling wat die kommissie dan ook gemaak het, is dat elkeen moet in sy eie moedertaal homself kan uitdruk. Baie belangrik. En dit is waar die ons moet sien dat daar diversiteit in taal ook is wat God ook gegee het. So allemaal moet kan spreek in hulle eie taal. En dan die hoor is ook belangrik. En daar is die voorstel aan gemaakt dat daar vertolk word na Engels toe. Want die meeste afgevaardigdes, of nie die meeste nie, al die afgevaardigdes kan wel Engels verstaan, alhoewel nie allemaal het kan spreek nie. En dan ook, wat die moderaming betref, vooral die voorsitter en ondervoorsitter wat daarby betrokken sal wees, of daarby betrokken is ook, hulle sal dan afwisselend gebruik maak om in Afrikaans te praat of in Engels, en in sommige gevalle net kortliks op te som wat een spreker gesê het, dan in Engels. In die praktijk, wat gebeur het nou? Ons het nou ook die aanbeveling van die vroere synode gevolg, so daar was in Afrikaans gepraat en in Engels gepraat, maar in die toekomst sal daar nou vier tale ter sprake wees, en daar gaan dan van vertolking gebruik gemaakt word, vertolking na Engels toe. Dit is wat die voorstel is. Nou in die praktijk by die synode was het baie mooi. Ons kon regtig waar baie mooi getuig van hierdie gawe van tale wat die Here ook gegee het. En daar is in verskillende tale, is die dag geopen, is die dag afgesluit, is daar gebede gedoen, ons te verskillende tale gesing. Die enigste wat, denk ek, moontlik bietjie beter kon wees, is die, ons het baie in die swart taal ook gesing, hulle sing ook geweldig mooi. As ons net die vertaling dat ek langs in Afrikaans kon gehad het, sy ons mooi geweet het wat ons gesing het, maar ons weet, ons het werkelijk waar een psalm gesing, en tot eer van die Here gesing. So wat die taal betref, kan ons regtig getuig, dat allemaal in hulle eie taal self kon uitdruk, en dat ons ook in die gees ook die synode kon hou, dat elkeen ook in sy eie taal, en ons allemaal saam in die taal van die woord van God, kon saam vergader. En ons vertrou dat het ook in die toekomst verder so moontlik sal wees. En dat die taalverskille wat daar is, dat ons het in die eenheid van die geloof ook opgelos gekry het met die communicatiebeleid wat ons voorgestel het. Is daar, ek hoop ek het bietjie tyd ingehaal, is daar enige vraag? Dankie, die volgende spreker het 13 minuut, en daar is een vraag.
Is daar een vraag?
Pieter.
Almost.
Voorzitter, ja, dit is bespreek. Some speak them deliciously. Others don't want to stumble in English. So, ek dink regte waar, ja, baie verstaan het en het, en is regte, dit wat ek nou net gevra het is, mag ek asseblief in Afrikaans praat? Het was rarig, het was eindelijk half, praat Afrikaans, dat is wat ons gesê het. Praat jou taal, je mag jou moedertaal praat, jy hoef nie af te vra nie. Dis jou volste reg om het te doen. En dis ook om dit, diep sake, diep punte wat bespreek word, kan jy net in jou moedertaal uitbrek. En dan word het vertaal in Engels.
As ek myself in Engels moet uitdruk, gaan niemand iets verstaan nie. Net om al Afrikaans te praat is al een story. Maar ek dink ons verstaan broeder Pieterse punt, en dit is degelijk bespreek. Broeders, ons gaan vir dominee Ben Smit vra om al die sake wat betrekking het op wesentlike sake by die synode, die vrou in die amp, vir ons bykie toe te lig, die beswaarskrifte, die beskrywingspunte en alles wat daarmee saamgaan. Dominee Ben.
Dankie, voorzitter. Voorzitter, uiteindelik het daar 6 sake oor vrou in die amp gedien. Daar was 3 beskrywingspunte, 'n beswaarskrif, 'n gravamen, 4 beskrywingspunte, gravamen en 'n beswaarskrif. Ek gaan hom al so vinnig deurgaan en net sê kortliks waar oor die beswaar gehandel het en wat die synode uiteindelik besluit het. En dan gaan ek probeer om so min as moontlik kommentaar daarby te lewer. Die eerste was 'n beskrywingspunt van die gereformeerde kerk Benoni, wat daar gegaan het dat die verkiesing van kerkraadslede 'n saak is wat by die plaaslike kerkraadse tafel tuis hoort en daar afgehandel moet word. Daar is nie gevolge gegee aan die beskrywingspunt nie, aangesien die saak reeds afgehandel is op die synode van 2016. Saak van ouderling predikant is in die lig van kerkorde artikel 30 nie 'n saak van die plaaslike kerk alleen nie. Ek dink ons almal verstaan dit ook. Amte is 'n wesenlike saak en daarom die eerste afdeling van die kerkorde wat handel oor die dienste sê dit ook. Sou plaaslike kerkrade voortgaan om susters te bevestig, dan kom dit uiteindelik neer op 'n vorm van independentisme en dit verbreek die eenheid binnen die kerkverband. Dan die gravamen van die gereformeerde kerk Potchefstroom bult oor die besluite van 2009 oor vroue in die leer en regeerdienste. Die gravamen kom kortliks daarop neer dat die besluite van 2009 geneem is op grond van hoofsaaklik 2 tekste. Ons weet het al, 1 Korintiërs 14 vers 33 tot 35 en 1 Timoteus 2 vers 8 tot 15. Nou, omdat hierdie 2 tekste volgens die Potchefstroom die bult vol onduidelikhede sou wees en daar geen vaste uitspraak teen die vrou in die leer en die regeerdienst sou gemaak word in hierdie skrifgedeeltes nie, moet daar veel meer klem gelê word op die openbarings historiese lyne oor die saak, vooral dan die pneumatologiese en die christologiese lyne van die skrif moet gebruik word om hierdie onduidelikheid in die skrif te verklaar in richting aan te dui. En dan sou hierdie lyne, die openbaringshistoriese lyne, sou dan duidelik aantoon dat vroue wel in alle ampte kan dien. Dis die gravamen gewees, die gravamen slaag nie op een van die 3 beswaargronde nie. Dis duidelik dat die argumente oor teksgetuienis oor die loop van baie jare al meer tegnies en gekunstel geraak het, so mate dat daar in die denke van die beswaardes geen duidelikheid meer bestaan oor vooral die 2 tekste wat in die lig van die getuienis van die hele skrif duidelik uitspraak lewer nie. Jy sal onthou, hierdie saak kom nou al vir baie jare van 88 af. 88 al was daar 'n baie duidelike studie gedoen oor die skrif. Die Hebreë studie is later vereng na 7 tekste en uiteindelik tot 2 tekste. En dis nou die 2 tekste wat hier genoem word, 1 Korintiërs 14, 33 tot 35, 1 Timoteus 2, 8 tot 15. En werklik, broeders en susters, as jy dit gaan lees, hierdie tekste, dan is dit so duidelik, dat mens amper nie kan verstaan waarom daar gepraat word van onduidelikhede nie. Maar goed, die gravamen slaag nie op een van die 3 beswaargronde nie. Dit is in so mate het hierdie teksgetuienis of teksuitleg gekunstel geraak dat daar by hulle geen duidelikheid meer bestaan oor die skrifgetuienis nie. En dan die uitweg waarna gegryp word is om die breë openbaringshistoriese lyne te gebruik
om dan duidelijkheid te verkry. En ek dink, dit is baie duidelijk dat dit eintlik 'n drogredenasie is. Hierdie breë lyne kan nooit van buite af die bril word waarna ons na skrifgetuienis kyk nie. Sulke lyne moet inteendeel vanuit die eksegese van bepaalde tekste na vore kom. Dis Potchefstroom die bult, dan 'n beswaarskrif van S.J. van der Walt oor besluite van 2009 oor vroue in regeer en leerdienste. Die beswaarde het sy argumente gegrond in 'n samenhang tussen 1 Korintiërs 11 en 1 Korintiërs 14, wat volgens hom nie duidelik aangetoon en uitgewerk is in 2009 se besluite nie. 'N Degeliker ondersoek toon volgens hom aan dat 'n vorige sinode besluit, die sal jy herinner, so 'n klompie jare terug is daar besluit geneem, oor 1 Korintiërs 11, dat die hoofbedekking van die vrou kulturele saak is. En kragtens die band tussen 1 Korintiërs 11 en 14, sou dit dan daarop dui dat die swygebod in 1 Korintiërs 14 ook 'n kulturele saak moet wees, en daarom geen blywende betekenis kan hê vir die kerke nie. Die tweede beswaargrond, hierdie langerige stuk gewees, tweede beswaargrond het gehandel oor die begronding van die swygebod, wat hy wil verbind aan die kultureel bepaalde opdracht tot onderdanigheid, terwyl 2009 se besluit dit begrond hoofsaaklik in die beoordeling van profesieë. Een derde beswaargrond het gehandel oor 'n ongeldige skeiding, wat 2009 sou getref het tussen die dienste van profete en leraars in die kerk. As profete ook leraars was, en vroue kon profeteer, dan is daar geen beletsel om hulle as leraars te bevestig. Dit is eintlik maar die argumentasielyn. Uiteindelik het die beswaar nie geslaag op een van die drie gronde nie. Dit is duidelik dat die beswaarde baie swaar waarde gee aan sy eie struktuuranalise, en daardeur is die werklikheid dat die swygebod 1 Korintiërs 14 vers 34 rus eintlik op God se wet uit die oog verloor. Die swygebod word duidelik deur 2009 se besluit verbind aan sowel die opdrag tot onderdanigheid as die beoordeling van profesieë. Die begronding lê trouwens duidelik reeds in die onderlinge verhouding tussen man en vrou wat in ander skrifgedeeltes ook Efesiërs 5 onder andere duidelik maak. En daaroor het 2009 wel duidelik gehandel. Die derde grond is duidelik dat daar wel skeiding tussen diens van profete en leraars was, aangesien profete se optrede sonder opdrag en aanstelling van die gemeente plaasgevind het, en diens van profete en leraars nie met mekaar vereenselwig kan word nie, soos wat die beswaarde graag wou doen. Daarom ook nie een van die gronde wat slaag nie. Daar was beskrywingspunt van die gereformeerde kerk Potchefstroom Oos oor die vrou en besondere dienste as 'n nie wesenlike saak. Nou moet ek sê dat daar 'n beskrywingspunt van Randval was wat amper woordeliks met hierdie een van Potchefstroom Oos ooreengekom het. Eintlik is nogal interessant hoe twee gemeentes afsonderlik tot dieselfde bewoording kan kom in die mate. Dit het eintlik die werk van die synode vergemaklik, want toe die een beskrywingspunt nie aan gevolg gegee is nie, kon mens baie maklik ook die ander een so hanteer. Die beskrywingspunt voer aan dat daar geen besluit in synode 2015 geneem was dat vroue nie amper wesenlike saak is nie. Daarom is het volgens hulle 'n nie wesenlike saak sonder enige skrifbegronding, wat dan beteken dat die plaaslike kerkraad self daaroor mag besluit. Omdat ander kerke met wie die gereformeerde kerk in Suid-Afrika ekumeniese eenheid het, wel vrouens in die amp het, en daar nie teen sulke kerke opgetree word kragtens kerkorde artikel 85 nie, is het volgens die beskrywingspunt dan 'n duidelik nie wesenlike saak. Nou, sisters, u kan duidelik verstaan waaroor dit hier gaan. As dit 'n nie wesenlike saak is, dan kan die plaaslike kerkraad maar besluit en voortgaan om vrouens te bevestig, soos hulle goed dink. Daarinteen dink ek die antwoord op die beskrywingspunt was baie duidelik gewees, dat daar in 2015 duidelik besluite geneem is dat vrou in die amp 'n wesenlike saak is. Daar is wel volgens 2015 se besluite duidelike skrifgronde aangetoon waar volgens vrou in die amp afgewys is. En artikel 85 kerkorde waarna al verwys het bepaal dat daar nie onbepaald verdraagsaamheid kan wees met buitelandse kerke wat ander siening handhaaf oor wesenlike sake nie. Maar die artikel maak nie uitsprake oor wesenlike en nie wesenlike sake nie. So om dit te gebruik as 'n grond vir 'n beskrywingspunt kan ook nie deeg nie. Nou daarmee is die twee beskrywingspunte eintlik afgehandel, Gereformeerde Kerk Potchefstroom Oos en Randval. Die laaste een oor vroue in die amp is 'n beswaarskrif Gereformeerde Kerk Noordrand, Klerksdorp en Wapatrand. drie gemeentes wat saam gewerk het in 'n beswaarskrif teen besluite van 2015. Die beswaardes beweer dat die synode die kerke bedien het met valse gesag, aangesien skrifgronde en belydenisgronde se ontbreek by die besluite van 2015. Dit is 'n redelik ernstige aanklag om te maak, sê dat die synode die kerke bedien het met valse gesag. Die beswaarskrif is afgewys aangesien al vier beswaargronde onontvanklik was. Dit gebeur omdat die beswaardes beweer dat hierdie valse gesag waarop besluite geneem is 'n nuwe argument is. Terwyl daar in 2016 se synode reeds uitspraak gelewer is oor die beweringe dat besluite geneem is sonder skrifgronde. Dit is wel so dat daar in een van die besluite gemeld word dat die besluit geneem word in die lig van die rapport. En dit is eintlik maar waaroor hierdie hele saak gaan. En in 2016 is daar baie duidelik aangewys dat die hele rapport handel oor skrifgronde. En daarom is dit nie maar net 'n sydelingse verwysing na 'n rapport nie, dis inderdaad skrifgronde waarop die besluite geneem is. Beswaargrond 2 dat besluite geneem is op skrifgronde sonder belydenisbewyse word ook afgewys omdat die belydenis nie 'n aparte dokument is wat iets meer moet sê as die skrif nie. Nou, broers en susters, dis die 6 sake wat gedien het. Ek wil miskien net 1 of 2 kort lyne net deurtrek. Ek het nou reeds gesê, dit is baie duidelik dat die hele saak oor vroue in die amp het nou oor die loop van jare so verfyn geraak dat die argumentjies wat gebruik word al kleiner en fyner word en jy naderhand 'n doktersgraad moet hê om net die argument te volg. Dit terwyl ek steeds van oortuiging is dat die skrif baie duidelik oor die saak spreek. Dit bly maar vir my onverstaanbare saak dat daar mense kan wees wat sê dit is nie so duidelik in die skrif nie. Dis die een saak, dit is ook vir my duidelik uit die hele bespreking en die besluitneming op die synode dat daar in groot mate by die kerke een gevoel ontstaan het of lewe dat hulle moeg is vir hierdie saak, dat hulle nie verder daar oor wil praat nie. Daar is die enkele gemeentes, ons het op die synode gehoor dat daar so wat 18 gemeentes is wat wel voortgaan om vroue te bevestig in die ambte van ouderling en predikant, waarteen klasse se sal moet optree. Maar buiten die 18 gemeentes moet ek eerlik sê, die stemming was telkens ongeveer 80-20, 80%, 20% teen hierdie sake vir vroue in die ambt. So dit lyk vir my dat daar in die kerke oor die algemeen groot rustigheid begin ontstaan dat die vrou nie in die besondere ambte kan dien nie. Dankie voorsitter, ek weet nie of daar vraag is nie. Dit lyk nie so nie, baie dankbaar.
Dankie dominee Ben, broeders en susters, as daar een saak is wat in die koerante nogal ook aangehaal word, ons het juist hierdie saak oor die vrou in die amp. Net gister in die beeld was daar nog 'n skrywe van emeritus professor Amy van Wyk, wat gepleit het daarvoor dat die saak moet teruggevoer word aan die plaaslike kerke toe, maar dit is dus baie duidelik deur die synode uitgespreek dat dit nie kan nie. Misschien nou geleentheid vir ouderling Rob van der Kooi om bietjie te vertel oor die liturgiese sake, al die liedere en dies meer, en oor ekologie.
Dankie voorzitter, ek het eindelijk vergeet van die ekologie deel, maar dit is een redelijk makkelijke deel. Die liturgiesaak gaan maar hoofsakelijk oor die psalms. Nou, daar was lang commissieverslag oor, of deputatenverslag oor die psalms en oor die extra liederen wat dan goedgekeurd moet word. Maar laat ek by die begin. Die eerste een is dat die swart psalmboek, wat baie van ons kerke gebruik en wat ook in die vrygereformeerde kerke gebruik word, zover ek weet, daar is besluit, hy bly in druk. Hy bly dus bestaan, daar is in die jongste druk uitgawe, ek weet nie van wanneer, nie van die jaar of 2-3 gelede, is daar 3000 kopieën gedruk en daarvan is er nog 1400 van oor om te koop. Dus hy gaan in druk bly, dis die een ding. Nou wat betref die groen psalmboek, dis nou die een wat ook door baie kerke gebruik word, wat sowel die, wat ons nou maar noem, die toosjes beruiming en die kloete omdichting beide al twee in het, dan is daar ook, en daar die ene is daar ook 84 skrifberuimings, vir daar die boek is daar een verdere 4 skrifberuimings goedgekeur, maar dat wil nie sê dat dit dadelijk in die boek gaan inkom nie. Daar is wel gepraat ook oor die herrubricering van die numering en dies meer in die groen psalmboek. Een van die vier liederen wat goedgekeur is, is een beruiming van Deuteronomium 32, door iemand wat ons bij van ons salom ken, broeder Gerard Schuren, wat het beruim het en het al bij die vorige synode voorgelegd en daar moest toen zekere aanpassings gemaakt worden. En dit is nou goedgekeurd, dus dit is een van die vier schriftberuimings. Want we moeten onderscheiden tussen psalms, schriftberuimings, wat ons ook in die psalmboek bij het, en dan wat we noemen additionele liederen. Nou, die groot besprekingspunt was die additionele liederen. Die liederen wat dus goedgekeurd zou worden, moest worden, en die deputaten het voorgesteld dat er 136 liederen is wat goedgekeurd moest worden voor gebruik in die erediensten. Wat we noemen schriftgetrouwe liederen, wat door die synode toe goedgekeurd is. En in die voorlegging, wat nog een tamelijke dik pak is met al die liederen, is het natuurlijk duidelijk. Punt 1, op die synode kan je niet al 136 beoordelen, niet. De deputaten het gedaan. En dit is zo goedgekeurd dat die werk wat die deputaten gedaan het, goed was. Die deputaten het ook verdere 96 liederen, wat ook aan alle voorgelegd is, afgekeurd. Dus dit wordt niet bijgezet nie. Zover ik het verstaan, gaan die goedgekeurde liederen niet ook deel van die groen psalmboek worden nie. Hulle sê dit gaan deel worden van een bijla. Hoe die bijla precies gaan verschijnen, daarover het die synode glad niet besluit nie, maar dit is dus wel 136 liederen wat aanvaard is. Nou, die liederen wat aanvaard is, wat goedgekeurd is, tijdens die eredienst, is baie uiteenlopend van aard. Bijvoorbeeld daar is liederen wat eindelijk uit hoofdzakelijk net die woorden heilig, heilig, heilig bestaan. En dan zijn liederen wat eindelijk net halleluja, halleluja, halleluja is. Dan is die bekende lied ere aan God in die hoofd is ook goedgekeurd. Dan is daar weer andere liederen van een andere aard. Bijvoorbeeld daar is een lied, daar is vissies in die water. Dat is de titel van die lied wat goedgekeurd is. Een ander lied is leer die Bijbel elk. En mijn kleinzoon zingt het ook nogal, maar dus, hij doet het dan in Engels. Waar hij daar aankomt weet ik niet, maar in elk geval. Lees jouw Bijbel elke dag, want dit geeft jouw kracht. Dat is ook een lied wat goedgekeurd is. Maar dan is er weer een ander lied, bijvoorbeeld lied 260. Dat is een verwerking van die geloofsbelijdenis, ik geloof vast in God die Vader. Dus in totaal daar 136 is een groot verscheidenheid liederen. Die deputaten het verzoek en die synode heeft het goedgekeurd dat die nieuwe deputaten, dus die mensen wat dus in die volgende 3 jaar verder met die zaken moet werken, hulle het opdracht aan die deputaten gegeven, punt 1, om die beginselraamwerk, waar volgens liederen wat voor goedkeuring voorgelegd wordt, verder te verfijnen. Nou, wat die verfijning betreft, dit is een technische zaak en ik weet ook niet precies hoe hulle dit gaan interpreteren niet. Maar dit moet zo wees dat zoveel als mogelijk liederen binnen hun muziek- en taalregisters en onderscheiden genres effectief beoordeeld kan worden. Dit impliceert dus eigenlijk het verstaan dat verdere lieden in elk geval nog kan bijkomen. Wat ook blijkt uit die ander voorstel wat goedgekeurd is, dat die nieuwe deputaten lidmaten moet uitnooien om liederen voor gebruik voor vooral voorschoolse kinders voor te leggen. Dan wordt uitgenodigd om liederen voor te leggen aan die deputaten voor voorschoolse kinders. Maar daar is ook besluit dat daar, en dit is bijgevoegd in die finale besluit van die synode, dat daar voorlopig, let wel voorlopig, geen kinderlied, boek, bundel bijkomt niet. Omdat het waarschijnlijk niet haalbaar is niet. Ook wordt lidmaten uitgenooid om met voorstellen te komen voor liederen om bij die 136 te voeg ten opzichte van Hemelvaart en Pinkster. Want die deputaten het gevoel, daar is een gebrek aan liederen wat gebruikt kan worden tijdens Hemelvaart en Pinkster liederen. Dan is daar ook deputaten, dat is nou een andere zaak, aangewijs om psalms en andere liederen in verschillende zwarte talen beschikbaar te stellen, dus daar moet aan gewerkt worden. Dus wat die psalms betreft, Wat die ecologie betreft, daar was een voorstel dat deputaten voor ecologie afgeschaft wordt, want het is eigenlijk niet een kerkelijke zaak, niet. En toen het een van die broeders, ik weet niet, misschien kent bij van u om, want ik denk hij was een van ons kerken, hier zo, dokter Pieter van der Walt, voorheen van die kleuterschool, zijn vrouw was van die kleuterschool, Dirk Posma. Maar in ieder geval, hij is ecoloog en hij is afgetreden en hij heeft toen opgestaan en gezegd, ja, maar hij denkt dus verkeerd, hij denkt het is een baie, baie belangrijke zaak. In ieder geval, die gevolg is dat daar wel deputaten aangesteld is, om te kijken naar omgevingsbewaring, alle andere zaken daar rondom. Dit zijn twee zaken wat ik voor moest rapporteren, is daar enige vraag? Daarachter? Nee, die 136 is alles Afrikaanse in Afrikaans. Die deputaten kregen, oh, daar is verschillende andere talen, zoals die Wenda en die Zulu en die Xhosa, is daar een klomp liederen, maar dit komt van andere kerken af, of het is nog niet klaar getoetst, nee, of het moet nog verfijnd worden. En dus wat die nieuwe deputaten nou verder moet doen. En nog iets anders? Dank u.
Dr. Jacques Houwel gaan nou vir ons bykie vertel oor die saak, oor die ekumeniciteit, ook oor die memorandum met die NG Kerk, die waarnemersstatus by die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke.
Broeders en susters, net enkele sake in die eerste plek oor die waarnemersstatus by die SARK, Suid-Afrikaanse Raad van Kerke. Nou weet ons, hierdie hele saak is in die verlede dier die synode afgewys, en toe, by een volgende synode is daartoe weer besluit dat ons wel op hoogte wil bly met wel wat daar aangaan in die kerke in Suid-Afrika, en op grond daarvan is daartoe weer besluit dat daar waarnemersstatus gesoek moet word met die SARK. Nou, hierdie selde besluit is nou weer eens bevestig, en die verlede het hulle dit probeer doen, maar het kon tot dusver nog nie plaasvind nie. Nou, ons gaan nou nie een waardeoordeel daarover uitspreek nie, maar die hele ding gaan daar oor dat daar gevoel is dat daar op daardie manier ook kennis geneem word oor wat hier in Suid-Afrika gebeur en dat daar ook getuienis gelever kan word. Ons is met ander woorde nie volle lidmate nie, of 'n volle lidmaatskap nie, maar wel waarnemersstatus, sodat die mens ook kan weet wat daar aangaan. Die volgende saak gaan oor die memorandum in die NG Kerk. Nou, soos wat u weet, het ons kerke ook, is daar 'n memorandum opgestel deur die debitate ekumeniciteit binnenlands, waar volgens daar met kerke in Suid-Afrika ook gehandel kan word. Een voorbeeld daarvan is die VGK, waarmee ons ook bepaalde bande beginne bou, en dat ons met ander woorde ook een raamwerk het van die manier waarop ons hierdie pad met mekaar kan loop. Iets soortgelyks was met ander woorde op 'n vorige geleentheid ook oor besluit rondom die NG Kerk. Toch was daartoe een beswaarskrif wat hier van die kant van die moot, klas is moot afgekom het, wat hierdie hele saak bevraagteken het, vooral in die lig daarvan dat ons besef dat daar bepaalde probleme is wat ons op hierdie stadium ook met die NG Kerk het oor dinge soos hulle besluite rondom homoseksualiteit ensovoorts. Die beswaarskrif het nie geslaag nie, maar wat wel gebeur het, is dat daar besluit is dat daar weer na die hele saak van kanselruil gekyk moet word, dit aan die een kant. In ander woorde, dit is nie, die feit dat ons een pad met hulle loop, beteken nie dat ons nou maar daarmee sê, dat ons sommer maar net enige iets ook kan doen nie. Daar is bepaalde goed waar daarna gekyk moet word, en die debitate wat hiermee gemoeid is, moet ook weer terugkom na die kerke toe, oor hierdie hele saak van kanselruil. Die ander saak is ook, dat daar gesê is, dat daar aan die bewoording van die memorandum geskaaf sal moet word. Want daar is enkele sake in hierdie bewoording wat ons voel wat daar ook grote verfyning moes plaasvind. Uiteindelik dink ek die beswaarskrif het nie geslaag nie, maar die doel van die beswaarskrif het wel geslaag, waaroor ons dankbaar is. Verder was daar die hele saak rondom kerkgroei. Voorheen, as u kan herinner daaraan, het het gegaan oor die hele saak rondom die sogenaamde omkeerstrategie, wat toe genadiglik verander is na kerkgroei, wat die woord is wat ons kerklik eerder kan gebruik. Daar het dit vooral gegaan die afgelope tyd oor sake, oor dit wat gebeur, vooral in die swart kerke. Broeders en susters, ek dink nie ons het heeltemal 'n begrip van wat op hierdie stadium in die swart kerke aangaan nie. Wonderlik is dat daar is groei. Die probleem waarmee hulle in 'n groot mate sit, is hulp. In die sin dat daar is bietjie predikante, min predikante in baie gemeentes. Ons weet bijvoorbeeld van een bepaalde predikant wat vir ons gesê het, dat hy elke Sondag by eintlik 6 preekpunte betrokke is. Nou die probleem waarmee hulle begin sit, is dat een predikant kan nie op 6 plekke op een Sondag preek nie, dis onmoontlik. Ons weet in die verlede ook, waar daar sogenaamde sending hulpe was, en nou het hierdie een saak veral gegaan daar, waar het daar gesê is, ons moet hulle help om sending hulpe toe te rus, om hierdie predikante sy hande sterk te maak. Nou weet ons wat die dilemma is waar binnen mens sit, enige persoon kan nie hulle eie preke maak nie, maar daar is toe iets van een raamwerk vastgestel, om te sê, maar mense wat daar nou nie predikante is nie, wat redelijk goed toegerus is, ook ouderlinge, dat hulle met die hulp van konsulente gehelp word, sodat hulle ook hierdie predikante kan help in die, op die onderskeie preekpunte. Dan natuurlijk die ander saak ook, dat daar gekyk moet word na preke wat beskikbaar gestel word, sodat hulle ook hierdie preke kan voorlees. Ons sit natuurlijk ook met die probleem rondom baie van die preekhulpe wat nie noodwendig so goed kan lees nie. So dit is 'n probleem wat geïdentifiseer is, maar wat ons ook besef, wat ook aandag moet kry. Wat dit ook ondersteun is die hele saak, die kandelaar en dan ook 'n gemeente, ek dink 'n klasis van Natal af, het die hele saak rondom die opleiding van preke, preekhulpe, mense wat dan ook preke kan help lewer of dan ook kan help met bedieningswerk onder die swart kerke, dat daar op nuut weer na gekyk moet word. Na miskien 'n moontlike alternatiewe opleiding. Maar dis 'n hele saak wat in die toekoms ook baie deeglik aandag gaan verg en waar daar ook besluit is dat daarna gekyk moet word. Net 'n ander opmerking rondom die hele saak van kerkgroei. U sal dit ook al gehoor het. Die meeste van ons kerk het ook al skrywe ontvang van die sogenaamde Expando wat gestig is. Dit is vanaf die Gereformeerde Kerk Pretoria Noord, weet ons, is Dr. Malan van Rein veral by betrokke. En dat hulle dan ook kerke in verskillende opsigte bystaan, dat hulle inligting het, dat hulle as daar sou hulp wees, waar daar bijvoorbeeld by die opleiding van ouderlinge en so hulp nodig is, dat hulle ook in die verband gekontak kan word. Wat ekumeniciteit betref, ekumene is die ander mense met wie ons bande het binne of met kerke ook in die binneland, maar ook in die buitenland, mense wat met ander woorde ook die gereformeerde leer navolg, en dat die mens dan oor tyd ook met hulle bepaalde bande knoop, het ons 'n redelike uitgebreide debitate groep binnen die gereformeerde kerke. En dan het hulle self dan ook verdeel in debitate wat die binnenlandse saak hanteer, maar ook buitenlands. En dan raak dit ook Afrika, maar ook die res van die wêreld. Nou, dit is interessant dat ons het in ons synode tyd, nou het gehoor hoe lank is die synode, dat ons het meer as 'n dag lang spandeer, net rondom al die sake rondom ekumenisiteit. Ons het na groete boodskappe geluister van die verskillende groepe. Kerkverbande het gehoor, daar was iets soos 20 afgevaardigdes, waar die meeste van hulle ook geleentheid gehad het om 'n kort groete boodskap namens hulle kerkverband oor te dra, ook in die gereformeerde kerke. Net wat die hele ekumenisiteit betref, was daar ook deur hierdie debitate 'n konsep van menseregte voorgestel of voorgelê. Die probleem waarmee hulle sit is dat hulle sê hulle word baie keer van buite af gekonfronteer om hulle self oor menseregte te verantwoord. Nou broeders en susters, afgesien van 'n waardeoordeel oor die hele saak van menseregte, die belangrike was, hulle het gesê, geef ons iets in die hand. Toe het hulle met 'n konsep gekom en hierdie konsep is in groot mate ook bietjie verfyn, sodat hulle dit in die toekoms ook sou kon gebruik as het van hulle verlang word om hieroor ook hulle self te verantwoord. Wat binnelands betref, soos wat ons gesê het, die hele saak van die NG Kerk rondom die memorandum is daaraan verfyn, wat die, dan is daar ook gesprek gewees of terugvoering gewees van die hervormde kerk in Suid-Afrika, en dan was daar ook rondom die APK besluit geneem dat die debitate wat met hulle gesprek voer, baie indringend ook weer moet gaan kyk na die hele saak rondom artikel 3. Nou die artikel 3 saak, weet ons by die APK, gaan oor die beperking van lidmaatskap tot die spesifieke kerkgenootskap. Broeders en susters, dan het ons ook by die VGK geleentheid gehad en daar terug gerapporteer is oor die besondere verhouding wat ons ook met die VGK het, ook hier in die Moot. Dr. Hannes Breitenbach het van hulle kant af ook 'n groete boodskap oorgedra. En ek dink in geheel is ons dankbaar ook oor die mooi bande wat ons ook weet, wat op hierdie stadium besig is om tussen ons te ontwikkel. Wat die buitenland betref, is daar terugvoering gewees van kerke in Suid-Amerika. Daar is bijvoorbeeld in Brazilië bepaalde gereformeerde kerk, wat meer as 1 miljoen lidmate het. De broeders en sisters, as ons dit nou vergelyk met Suid-Afrika, ek dink in die gereformeerde kerke sit ons met iets soos 80.000 lidmate, dan praat die mens van so'n gemeente, of so'n kerkverband, wat meer as 10 keer so groot is, soos wat die kerke in Suid-Afrika, die gereformeerde kerk is. In Mexico, ook in Nederland, die christelike gereformeerde kerk, die gereformeerde kerk vrygemaak, die Nederlandse gereformeerde kerk, van die Verenigde Koninkryk, daar was die Free Church of Scotland, dan was daar ook die besondere band wat ons het met die gereformeerde kerk Randburg, wat ook 'n predikant onderhou in die Verenigde Koninkryk in Londen. Dit het spesifiek gegaan op daardie stadium, toe daar so baie van ons jong mense ook oorgegaan het na Londen toe. Toe het hulle daar begin met 'n bepaalde bedieningswerk. Die predikant wat daar is, was ook afgevaardig na die synode toe en het ons ook 'n goeie oorsig gegee van die werk wat daar verrig word. Dan is daar ook kontak met kerke in Noord-Amerika en in Kanada, in Australië, in Nieu-Seeland, die ooste van Europa, Turkye, Japan, Korea, Afrika, Sentraal, Wes, Noord-Oos, Angola, Botswana, Malawi, Mosambiek, Sudan. Nou, hier was nou 2 broeders wat eintlik bietjie my storie gesteel het oor Sudan en hier het gehoor. Die broeder wat kom terug rapporteer het, dominee Patrick Jok van Sudan. Net om 'n bietjie meer detail te gee, hulle sit op hierdie stadium in Sudan met iets van 'n burgeroorlog, waar die 2 groepe wat daar is, mekaar letterlik uitmoor. Hy self behoort aan die minderheidsgroep wat regtig elke dag in lewensgevaar lewe. Sy eie gesin sit in Uganda en kan nie by hom wees nie. Hy gaan terug na Sudan toe om die woord te gaan bedien, te midde van al die omstandighede. Nou, broeders en susters, ek dink net die feit dat dominee Gerard het dit genoem, ek dink ook Willem het dit genoem, en ek dink iemand anders het dit ook spesifiek genoem, as 'n mens net gaan kyk, die getuienis wat daardie broeder daar gelewer het, dink ek het ons hele synode eintlik weer op ons knieën gebring. Want as 'n mens dink, ons kan elke dag onbeperk met die Here se woord besig wees, ons kan onbeperk die Here se woord uitdra, ons kan enige tyd die woord kan ons ook verkondig aan ander mense en met die wete dat hier godsdienstvryheid bestaan. Daar lewe hulle in totaal ander omstandighede. Wat vir my mooi was rondom dit wat dan nou hier gebeur het, is dat ons ook vir mekaar begin sê het, ons sal moet ook weier kyk. En ek dink dit sê hierdie rapport van die ekumeniese debitate ook. Maar broeders en susters, ek dink die groot probleem wat ons ook identifiseer het, ons moet nie net weier kyk nie, ons moet nader kyk. Die oes is groot hier rondom ons. En die verantwoordelikheid van ons as kerke wat dit betref word ook al groter. Baie dankie.
Oeskies.
Is daar enige vrae, broeders en susters? Baie dankie.
Dominee Hengste vastgaan nou vir ons bietjie meer vertel oor alles rondom jeug en onderwys.
Ja, dankie, Dr. Gerard. Die saak rondom die onderwys het op die synode gedien, daar was 7 rapporte van die deputate vir christelike onderwys wat op die synode gedien het, en die synode het meer as 1.5 sessies spandeer aan hierdie rapporte en hierdie hele saak rondom christelike onderwys. Die gereformeerde kerke was van hulle ontstaan af baie betrokke gewees by die onderwys van ons kinders. Dit was nog al die jare van ons ontstaan, was dit vir die gereformeerde kerke baie belangrik gewees dat ons kinders 'n christelike onderwys opvoeding kry. Die gereformeerde kerke is dan ook die enigste kerkverband in Suid-Afrika wat dan ook letterlik deputate het, mense wat afgevaardig is om saam met mekaar na die onderwys te kyk vanuit 'n christelike perspektief. Die ander kerke het dit maar so ingekorporeer in hulle hulle predikante se werksaamhede. Maar by ons is dit 'n baie belangrike aspek en 'n baie belangrike saak wat aandag geniet. Ons klas is spesifiek, die klas is Pretoria Moot, is ook baie betrokke by die onderwys. Ons is in daai opsig baie dankbaar dat ons kerke al 'n geruime tyd aan Christelike onderwys aandag gegee het en dan in besonder die met die stichting van die gereformeerde skool Dirk Posma en dan ook AROS wat in ons midde is wat hoofsaaklik onderwysers oplei vir Christelike onderwys of om dan uit 'n Christelike basis onderwys te kan gee. En AROS en dan ICO, die Instituut vir Christelike Onderwys, het baie aandag geniet vanaf die synode of deputate en dan die synode vir bespreking. Nou die ICO kom ook uit AROS uit, wat uiteindelik daaruit ontstaan het, die Instituut vir Christelike Onderwys, en hulle kantore is ook in die Moot. AROS, weet ons, is net bokant die gereformeerde kerk, die Kandelaar, en dan die Instituut vir Christelike Onderwys, se kantore is by die gereformeerde kerk Tosiesdal. So, hier in ons midde is altwee die groot strukture, as ons so kan noem, wat deur die deputate ondersteun word. Die deputate het dan ook gevra dat die gemeentes en dan ons lidmate en dan ons ouers in besonder werklik meer betrokke raak en dit is ook so amptelik goedgekeur dat dit so deurgegee word aan die kerke dat hulle meer moet betrokke raak by onderwys en dan ook by die instansies van AROS en die Instituut vir Christelike Onderwys waar hulle werklik die erns van onderwys aan ons lidmate wil oordra. Ons hele lewe is gebou op die woord van God en daarom ook ons onderwys en die onderrig van ons kinders is die grondbasis is die woord van die Here en daarom is dit vir ons so belangrik. So die deputate het opdrag gekry om met al die gemeentes te skakel, die deputate vir Christelike Onderwys het opdrag gekry deur die synode om met al die gemeentes te skakel en geleenthede te soek waar Christelike onderwys by die gemeentes en by die lidmate bevorder kan word. Dan het die deputate ook opdrag gekry om die ICO aan ons en AROS aan ons lidmate bekend te stel en dan ook vir hulle die geleentheid te gee om te sê maar hoe in hoe mate kan hulle ons as kerke en as ouers behulpsaam wees in die opvoeding van ons kinders. Dan is daar ook besluit of die versoek is dat ons lidmate waar daar nou nie 'n gereformeerde skool is nie, dat ons ouers wel betrokke raak by die skool self. Dit is nou meer van 'n persoonlike aard en 'n persoonlike gesprek wat ek met die voorsitter van FETSAS gehad het, dit is die uitvoerende of die liggaam vir die beheerliggame, het hy aan my oorgedra dat die skole of ja, FETSAS self voel in 'n groot mate dat die drie traditionele Afrikaanse kerke eintlik die skool, die staatsskole eintlik in die steek gelaat het. En hy vra ook dat ons werklik meer betrokke sal raak by die beheerliggame en by ons kinders. Ons moet sien wat leer ons kinders en ons moet betrokke wees by dit wat ons kinders leer. Wat wel snaaks was, alhoewel die synode besluit het dat dit uiters belangrik is dat ons as kerke betrokke raak by AROS en by die Instituut vir Christelike Onderwys, dat ons vir hulle die geleenthede moet gee om hulle saak in die gemeentes bekend te stel, is dat hulle die een verpligte kollekte per jaar wat vir ICO geoormerk was, weggevat het. En dit nou 'n vrywillige kollekte gemaak het. Nou, ons weet wat wat dit behels, is dat baie gemeentes gaan nou glad nie die collecte oordra nie. So van ons kant af, ek self, broeder Hannes Neet, is die voorsitter van die deputate, maar van ons kant af wil ons dan ook net die gemeentes oproep om wel hierdie belangrike saak te ondersteun en dit hierdie vrywillige collecte wel te laat plaasvind in die gemeentes. Dit kos ongelukkig geld om die regte curriculums daar te stel en dit beskikbaar te stel vir ons skole. So, die saak is baie belangrik vir die synode gewees en ons vra u samenwerking dan ook in die verband. Ten opsig van jeugsake is daar verskeie jeugkampe wat aangebied word, nasionaal vir al ons jeug. Wat wel na vore gekom het is die bywoning van die jeugkampe het baie afgeneem en die synode wil ook dan ons kerke oproep om ook in daai opsig meer betrokke te wees, ons kinders aan te moedig om op hierdie jeugkampe te gaan en dan ook so betrokke te raak. Dankie, voorzitter. Ja, is daar enige vraag? Goed, so dit is nie 'n vrywillige collecte nie, dit is 'n verpligte collecte. Nee. Goed, dankie.
Die Vrye Gereformeerde Kerk praat van 'n VVB. Dis maar so wat, 'n vrye vrywillige, 'n vaste vrywillige collecte, VVK. Hier is nog steeds een vraag wat in die lig hang, dit is broeder Willemse vraag, oor meerdere vergaderings, wat nie moet voorskryf aan mindere vergaderings nie. En ek dink dit is toch 'n belangrike vraag, dat die gedagte daarachter is, dat bijvoorbeeld die algemene synode kan nie vir die streeksynode sê hoe hulle werk moet doen nie. En die streeksynode kan nie vir die kerke dat sê hoe sy werk moet doen nie. Ons het nie hiërargie in die kerke wat die een voorskryf vir die ander nie. Wat ons wel natuurlijk doen aan die ander kant, is dat ons nie independentisme het wat elkeen doen wat goed is in sy eie oë nie. Dus as ons by die algemene synode een besluit neem, dan voer ons die besluit uit, tensy het in stryd met Godse woord is. Maar die algemene synode gaan nie begin allerhande voorskrifte maak vir hoe moet streeksynode se taalbeleid lyk of wat ons op grondvlak moet doen nie. So ek hoop broeder Willem, dit is net 'n half minuut antwoord op 'n volpunt vraag. Ek wil vir u vinnig iets sê oor die teologiese skool Potchefstroom en die Noordwes Universiteit. Broeders en susters, die teologiese skool Potchefstroom is ons almal se klein noot, dit is waar ons predikante opgelei word vir die gereformeerde kerke. Daar is op die oomblik so ongeveer 60 studente, dit is maar die laaste jare omtrent soveel, verdeel oor 6 klasse, dit beteken als gemiddeld 10 studente per klas, maar ons sien dat die eerste klasse is bykie meer en dan neem het so af en die loop van die tyd val een klomp studente uit ook. Daar is 15 professore. Nou enige een wat kan somme maak sal achterkom, dit is een totale wanbalans. 15 professore vir 60 studente beteken 1 professor vir 4 studente. Geen fakulteit werk so nie. Maar die ander kant van die saak is, die 15 professore wat ons het, wat allemaal gereformeerde predikante is, wat professore geword het, is nie net betrokken by die teologiese skool nie, maar ook by die universiteit. En die universiteitse fakulteit teologie het 'n enorme hoeveelheid studente, hier by 1000, waarvan 'n klomp in die buitenland ook sit. Dit behels studente van ander kerkgenootskappe wat daar opgelei word, maar ook M en D studente wat hulle nagraadse studies daar doen. So ons professore is gedeeltelik verbind aan die teologiese skool en gedeeltelik verbind aan die universiteit. Dit is al vanaf 1945 so, en die professore wat ons beroep en wat ons daar het, sorg dus vir die opleiding van ons eie studente en vir ander. Nou, ek dink ons kan oor die algemeen sê dat ons studente kry gehalte opleiding. Hier in die moedheid is ons baie dankbaar vir klomp jongmanne wat van hier af daar teologie studeer. Dit is baie praktiese opleiding, op verskillende maniere, daar is gemeente prakties, daar is jeug prakties, daar is sending prakties, daar is nou selfs 'n kruis kulturele prakties wat ingebou word, sodat studente ander soorte van gemeentes ook leer ken. Die gedagte is dat die mens in die nabije toekoms vanaf die huidige 6 jaar weer 'n 7 jaar kursus gaan hê, sodat die studente nog beter opgeleid kan word. Dus oor die algemeen gaan het wat die opleiding betref van die teologiese studente goed, mens kan dit so sê. Die uitdaging lê meer by die verhouding tussen die universiteit en die teologiese skool. Want u sal nou besef, die 15 professore wat ons studente moet oplei, sy meeste tyd gaan nie in, in ons eie studente in nie, want dit is maar net 60. Baie van hulle tyd gaan in die universiteit in. Wat beteken in praktyk, dat ons eie studente nie altyd die aandag kry wat hulle moet kry van die professore nie. En dan gaan het spesifiek oor dinge soos preekbegeleiding, pastorale begeleiding by die teologiese skool. Een student word immers nie net teologies opgeleid nie, hy word ook in sy persoon opgeleid. Dus daar sit 'n bepaalde hakplek tussen die teologiese skool, die kerke, en die universiteit. Nou om dit eenvoudig te stel, die kerke kan nie grade toeken aan studente nie, en daarvoor het is die universiteit nodig. Maar die kerke voel ek baie sterk aan, dat ons opleiding mag nie deur 'n universiteit in Suid-Afrika voorgeskryf word nie. Vooral nie in die huidige klimaat nie. Die hele onderwijswet het sodanig verander, dat al die universiteite bied nou eindelijk een godsdienstlose soort van opleiding aan, en dink net wat die invloed daar op die fakulteit theologie is. Die fakulteit theologie van die NWU is traditioneel een reformatoriese fakulteit. Met ander woorde, alles wat daar aangebied word, moet reformatories wees. Hulle noem het een nismark, dus eie aan die NWU. Andere universiteite doen weer ander dinge. En toe het met verloop van tyd gebeur, dat behalwe hier die 15 professore wat ons vir die universiteit gee as kerke, het daar nog 15 ander bygekom van die fakulteitse kant af, van die universiteitse kant af, wat nie gereformeerd is nie. En dit skep nou spanning tussen die kerk en die universiteit, logies. Onder andere is daar die afgelope jare een neo-pentakostelistische leerstoel ingestel, dit is een vreselike groot woord, dit kom daarop neer dat dit een charismatiese professor is, wat charismatiese vakke aanbied. Nou die gedachte was aanvanklik geweest dat die kerke, die gereformeerde kerke, bied ook iets oor pentakostelisme aan, maar dan uit vanuit 'n gereformeerde oogpunt. En u verstaan onmiddellik die verskil. Die verskil tussen 'n gereformeerde docent wat charismatiese leerstukke verkondig met die inkleding van gereformeerde theologie teenoor 'n charismatiese professor wat nou allerhande charismatiese goed begin verkondig. Die spanning raak eintlik op 'n manier ondraaglik. Dis 'n saak wat nog nie afgehandel is nie. Nou onlangs het ons 'n nuwe dekaan vir teologie gekry by die fakulteit. Sy naam is professor Balia. Party van u dalk al iets van hom gelees of gehoor in die koerante. Hy is 'n Methodist. Hy is wel baie goed bekend met die gereformeerde teologie. Feit van die saak is, aan die hoof van die fakulteit teologie sit ons met iemand wat nie reformatories is nie. So die uitdagings is baie. Op die stadium moet die kuratore wat toesig hou die teologiese skool baie sterk gesprekke hê ten opsigte van die verstandhouding wat ons in die universiteit het om ons gereformeerde nis te bewaar. Vanaf 1945 is daar vastgestel dat die fakulteit reformatories sal wees en dit sal ten alle koste beskerm moet word. Daar is tegelijkertijd vanaf die teologiese skool een baie sterk poging dat ons eie opleiding gaan kry, een eie geakkrediteerde opleiding. Dit wat ons van praat van die teologiese skool van die kerke, deur die kerke, vir die kerke. Onder ons eie toesig, ons self gaan grade toeken. Dit is die tweede lijn wat nou in proses van ontwikkeling is. So die sake sal u met verloop van die volgende 3 jaar wel hoor hoe dit alles gaan uitspeel. Maar op die stadium is dit maar een baie gespanne besigheid. Ons wil glad nie hê, ons studente moet daar onderlei nie. En van die studente sit vanaand hier. Die studente moet in alle koste beskerm word, teen al hierdie magte en wigte en teenwigte wat daar afspeel. Ek wil baie vinnig vir iets sê, oor die opleiding van die swart predikante en die swart ouderlinge, waarna Dominee Jacques net toe verwys het. In die Afrikaanssprekende kerke is daar 'n behoefte aan predikante. Maar die behoefte in die swart kerke is 10-maal, 100-maal soveel. En daarom dat die teologiese skool nou baie mooi sal moet dink oor hoe gaan ons die opleiding van swart predikante so kry dat hulle toegerus is vir die werk in die swart gemeenskappe, maar ook dat hulle kan toegerus wees weer om ouderlinge op te lei om die preekpunte te bedien. So die hele opleiding aan die teologiese skool gaan drasties moet verander. Nie om die standaard te verlaag nie, die standaard is vas, maar wel om die gerigtheid van die opleiding te verander. en dit sal in die komende jare baie duidelik uitgemaak moet word. Baie van ons is bekend met Mukanyu, hulle lei studente op hier in die noorde van Pretoria in KwaMashlanga, daar word kostbare werk gedoen. Dis 'n 4-jaar kursus, eindelijk 'n 3-jaar graad, wat ons ins insiens te min is vir 'n predikant om afgerond te word daar, dus ons wil graag hê die studente, ook die swart studente, moet 'n vol kursus loop by die teologiese skool in Potchefstroom. Broeders en susters, dis in 'n netedop wat op die oomblik by die TSP en die NWU aan die gang is. Ek weet nie of hy enig iemand is wat daar oor 'n vraag wil vra nie. Broeder van der Dissen. Ja, dit is een baie goeie vraag, dit is ook een vraag die onder bespreking is, maar u sal besef, broeders en susters, dat ons leef in een land met een bepaalde orde en in een wereld waar gradiering nie maar net een bysaak is vir kerke nie, maar gradiering het alles te doen met wetenskapelike opleiding, erkenning van die wetenskapelike opleiding, nie net in die binnenland, maar ook in die buitenland. Dus die owerheid het een bepaalde sê in hierdie saak. Trouwens, dit geld nie net vir die theologie, dit geld vir enige vakwetenskap. Dus die feit dat die owerheid een sê het in die grade toekenning, dit is nie die probleem nie. Want dit het bloot te doen met die standaard wat gestel word. Die probleem wat die mens het, is dat hulle die graadse inhoud kan beïnvloed. En daarteen moet ons ten alle koste waak, so broeder van die Dissense vraag is die helft van die saak, baie belangrik en hy is op die tafel. Is daar iemand anders wat iets wil vraag? Dirk? Ja, of oor die NWU en TSP en die opleiding en dies meer. Of wil jy iets anders? Goed, maar ek dink ons is by die punt, want ons moet haas begin afsluit. So, broeder Dirk, sê jou sê. Want Dominee Cassie is hier, hy het die hele mediaskakeling gedoen. Cassie, jy het 1 minuut, jy het 1 minuut. Hoe kom stand sommer hierso?
Broeder Dirk, in die eerste plek, ek dink ons kerk het uitstekende blootstelling gekry in die media. Almal sê daar, want die ander kerk is jaloers. hulle hou synode, dan hoor jy ietsie, ons het werkelijk waar, ek denk, baie goeie blootstelling gekry. Die kwestie wat jy vra, van dat ons geslote moet vergader, daar was so een beskrywingspunt gewees, in 2009 se synode, en dankie toch, dis afgeskiet. Want wat jy dan, die synode vergader, so half in camera, die journalist is daar buiten, iets is hier van een geheimhouding van wat, en een goeie journalist, doen dan moeite, om uit te vind wat het daar gebeur. En dan sit op een manier wat ons nie goed doen nie. U kan maar gaan kyk, daar was seker een stuk of 12 redelike volberigte, die ons spot nou juist die meisiekie van die media, Jan en Mark sit hier langs my gesit, die hele synode, en vrijdag toe sy nie daar, en toe sit prof Kali daar. Toe ek in gedachte, toe vat ek aan sy been. Nee, Dirk, ek dink ons maar daar oor gesels. Ek dink juist ons blootstelling wat ons kry, dis eerlik, dis opreg, daar is nie sensasie gewees nie, en dit het ons kerke baie goed gedoen. Ons sal weer daar gesels, maar ek dink hier verskil ons redelik sterk. En ons sê dankie vir die dekking wat ons as synode wel gekry het. Daar was sy in camera, ons probeer so min as moontlik in camera wel vergader. Waarvoor was die in camera? Die pik se goed. Ons verhouding byvoorbeeld met die pik en met die Pentecostalisties, dit was nou in camera gewees. Maar een mens' standpunt oor die vrou en die amp, dit moet die buitenlig kan verdra, dit moet die lig kan verdra, en daar was nie een verdraaiing gewees, op die synode nie. As ek een ding sê, dit bly een oop vergadering, dan so ons sal bykie weer daar oor gesels. Maar ons sê dankie vir die mediadek.
Ja, dit bly my altyd die ding, nee. Ons waarskie lidmaat ook altyd voor die synode, moet nie glo wat julle in die korante lees, en wat julle op die lamppale sien nie. Want die korante kan ook maar lekker lieg, nie net oor die weer nie, maar selfs oor die synode. Maar ek dink wat die probleem is, jy kry eensydige opmerkings, nee. Mens kry een opmerking van een man wat sy beroep om op die keizer, en onmiddellik tref dit die voorblad. En ongelukkig is dit bietjie uit verband uitgeruk, ek dink dis waarna Dirk verwys waarskynlik. En hopelik kan ons dit nog beter doen voor in toe kassie. Maar dan is hy nie meer daar nie. Ja, dis reg, so dit is dan in balans getrek. Broeders en sisters, ek dink hiermee moet ons volstaan, want morgenochtend moet ons weer allemaal by ons werke wees. Baie dankie vir die allemaal sy teenwoordigheid. Soos ek gesê het, hierdie is bloot om bykie inlichting te gee. Die kerke sal verder handel, die plaaslike kerke met die akta van die synode, en dan kan die natuurlijk verdere vraag vir die kerkrade. Ons gaan nou vir Dominee Jacques vraag om net vir ons af te sluit, asseblief.
Ek gaan vir ons afsluit met gebed, en dan sing ons daarna saam uit Psalm 40. Psalm 40, die derde en die vierde vers. Uiteindelik is dit toch ook ons bede, dat ook in dit wat besluit is, die synode, uiteindelik hierdie woorde sal ook echo, net om u wil te doen soos in u boek, die wonderskrif wat nooit vergaan, dit klaar van my geteken staan. Dit wil ek, Here, van ganser harte soek. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, uiteindelik staan ons allemaal in u diens. Elke gemeente wat deel is ook van hierdie besondere kerkverband. En ons is so diep afhankelijk van u sorg en van u genade, om kerk te wees, kerk wat ook voor u buig, gelowig is wat u naam uitdra, wat ook u wil soek volgens u woord. En dit is ook waarom ons by mekaar kom, om besluite te neem op grond van u woord. U het ons ook gelei deur die gees, dit glo ons. En daarom bid ons dat u ook elkeen van ons kerke sal lei, dat ons hierdie besluite sal gaan toepas in die lewe. Want dit is uiteindelik wat moet gebeur. Daardie besluite het ons geneem, in die lig van die woord, in afhanklikheid van die gees, sodat die kerk daardoor uitgebou kan word. En daarvoor bid ons dat u ons met wysheid deur u gees sal lei, dat u ons ook gehoorsaam voor u sal laat buig, maar hoe die Here ook waar dinge nie is soos het moet wees nie, dat ons as gelowiges mekaar ook op die regte manier daaroor sal aanspreek, en dat ons uiteindelik die dinge sal reg doen, sodat ons die waarheid sal soek, maar dat ons ook die eenheid in Christus met mekaar sal bewaar. Seën ons elkeen ook waar ons hier uit mekaar gaan, wil jy ons ook lei as gemeentes, as gelowiges, dat ons oog op u gevestig sal hou, dat ons getrou aan u sal leef, en dat u naam daardoor verheerlik sal word. Ons bid het om Christus wil. Amen. Psalm 40, die derde en die vierde vers.
Thank you.